lokola na mboka Chine esengeli ete toyeba soki ntango mosusu balekaki na contrôle ya malonga na aéroport ya Njilité, kasi epai na biso esengelaki ete totia bango na observation toyeba etat oyo bayei nango eza ndenge nini, soki bakoki koprésente ba situation moko ya confusion. Nde boye esalamaki ke na bandeko nyonso ya ministère ya santé tozwaki décision totia bango na observation ferré ou avancé po tozala assurer ke baza na bonne santé avant babanda kosala mosala na bango.
Kasi toyoki ete basusu baza na bilembo ya bokono bamosusu balobi eza malaria.
Eloko tosalaki ezali ete totindaki service ya observation épidémiologique na biso ya province po bakende kosala baconsta wana. Ekomi bango kuna effectivement bakutaki ete mibale na kati na bango bazali koprésente signe ya fièvre makasi te balakisite biso bilembo ya bakisi baza komela ebonani ete ezali bakisi ya malaria nde bazali komela en dehors ya elembo ya fièvre tomondeloko mosusu te. Yango nde tolobi ete observation etikali kotiama na esika po bandeko oyo batali makambo ya épidémiologie basala baprélèvement mpe baenquête oyo esengeli po epermetre biso totire conclusion. Na ngonga oyo tozali koloba tokoki koloba te ete bazali na maladi mosusu koleka malaria ezali nde observation serré
na bandako na bango na wapi na lopitalo
te bazali na ndako na bango kasi na ndako ya mosala te bazali na basite ya mosala ezali ebele site moko ezali na kati ya zamba nde esika bakendeki kotia bango kolongola bango esika ya bureau central na bango esika ezalaka.